天所唱的这个诗歌呢，真的是要先有信心才能够唱。
Seperti yang dinyanyikan dalam paduan suara hari ini, kita terlebih dahulu harus punya iman, baru kita bisa baru bisa menyanyi.
Today, this time period is a very important time.
Saat ini, momen ini adalah momen yang sangat penting. Dan khotbah hari ini juga sangat penting.
讲到完了，我们有旧治理，旧治理也是很重要。
Dan setelah selesai khotbah, kita ada peneguhan pengurus dan itu juga sangat penting.
然后我们有圣餐也是很重要。
Dan setelah itu ada perjamuan kudus yang juga sangat penting.
整个的崇拜都在主灵歌很重要的过程当中，你和我同心，把最好的敬拜献给我们的主。
Seluruh ibadah ini begitu penting karena adanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita sehingga kita harus mempersembahkan ibadah yang terindah untuk Tuhan.
先请我们的主席把今天要读的经文先把它读好。
Nah, kami mengundang ketua majelis kita untuk membacakan terlebih dahulu ayat firman Tuhan hari ini.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi ku tegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan pembenaran dari hukum Taurat, kamu hidup di luar anugerah. Ayat kelima, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Namun orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumnya siapapun juga dia. Lagi pula aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Terima
kasih kepada Ketua Majelis yang sudah membacakan bagian firman Tuhan ini.
Saya
Musa hari ini akan langsung menyampaikan tema hari ini dari ayat ke-13, 14, dan 15. Kita terlebih dahulu akan melihat garis besar atau outline dari bagian firman Tuhan ini. Ya, jadi kita akan membaca bersama-sama Mandarin dulu, kemudian Indonesia berikut seperti itu sampai selesai.
主题是基督释放基督人。
Temanya adalah Kristus memerdekakan manusia Kristus.
第一段，基督自由我们。
Bagian pertama, Kristus memerdekakan kita.
第二段，割礼的应用。
Bagian kedua, aplikasi sunat.
第三段。 基督人的自由.
Bagian ketiga, kemerdekaan pengikut Kristus.
第四段, 肉体和圣灵.
Yang keempat, kedagingan dan Roh Kudus.
第五段, 互相担当重担.
Bagian kelima, saling memikul beban.
第六段, 分享.
Yang keenam, saling berbagi.
第七段, 撒种.
Yang ketujuh, tabur tuai.
第八段, 行善.
Yang kedelapan, berbuat baik.
今天我应该讲的是第一段到第三段.
Hari ini yang akan saya sampaikan adalah bagian pertama sampai ketiga.
但是我马上就跳到第三段.
Tetapi saya akan langsung loncat ke bagian ketiga.
今天我们有这些很尊贵的同工要就职，接受就职礼，很宝贵。
Hari ini ada satu kesempatan yang begitu berharga di mana rekan-rekan kita akan diteguhkan sebagai pengurus.
最后的落实，实践就是天天意识基督真自由。大家同声来念这一段的经文，好不好？来念这一段的落实，实践的这个。 部分好不好？预备起，天天意识基督真自由 ，Hari Hari Kristus memerdekakanku，Hari Hari Kristus memerdekakanku。 Saya terus merasa saya nggak bisa ngomong ini karena suaranya kebesaran。 Bisa dikecilin lagi nggak? Tolong dikecilin sampai sekecil-kecilnya. Telinga saya sangat susah. Kalau bisa dikecilin lagi. Teman yang paling belakang, pingling, nih, tingkau musa cai jang ma? Tingkau hao. Yang paling belakang sudah kedengaran, berarti semua sudah kedengaran. Hao. Jitu, zenyang sifang jitu ren.
Bagaimana Kristus memerdekakan pengikut Kristus?
Jitu, 还没有释放基督人以前，他要做几件很重要的事。
Sebelum Kristus memerdekakan pengikut Kristus, dia harus melakukan beberapa hal yang sangat penting.
第一,
yang pertama,
他要爱全人类。
Yang pertama, dia akan mengasihi seluruh umat manusia.
第一, 他要爱天父。
Pertama, dia harus mengasihi Allah Bapa.
因为天父 爱世界上的每一个人.
Karena Allah Bapa mengasihi semua orang di seluruh dunia.
所以基督要爱天父所爱的世界上的每一个人，每一个世纪的人，他要先爱.
Karena itu Kristus harus terlebih dahulu mengasihi semua orang di segala zaman yang dikasihi oleh Allah Bapa.
所以基督用爱释放基督人.
Karena itu Kristus dengan kasih memerdekakan pengikut Kristus.
第二,
yang kedua,
基督用十字架，用他的生命，用他的死，替全世界人的罪而死。
Kristus dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan kematiannya, dia menebus semua umat manusia di dunia ini.
Tisan,
yang ketiga, Yesus Kristus menggunakan nyawanya sendiri.
Di Yohanes 16 章, 那边有一段很重要, 主耶稣说, 我有权力死去我的生命, 我也有权力把那个生命再取回来。
Di dalam Yohanes pasal 16, Tuhan Yesus berkata, Aku memiliki kuasa untuk memberikan nyawaku, menyerahkan nyawaku, dan aku juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi kalau dia mau menyelamatkan seluruh umat manusia, terlebih dahulu dia harus menyerahkan nyawanya. Jika nyawanya sendiri tidak diberikannya, dia tidak bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang keempat,
Yesus Kristus 用永生、永恒来救世界上的每一个人。
Yesus Kristus dengan hidup kekal, dengan kekekalan itu menyelamatkan setiap umat manusia.
因为世界上的人没有一个能够存活，所以呢，他要用不死的生命。
Karena setiap orang di dunia ini tidak bisa bertahan hidup, maka dia harus menggunakan jiwanya yang tidak dapat mati itu untuk menyelamatkan mereka. Yang kelima,
Yesus Kristus 要用圣灵无限量的圣灵来救世界上的每一个人。
Yesus Kristus menyelamatkan seluruh umat manusia dengan Roh Kudus yang tidak terbatas.
除非圣灵感动世界上的每一个人。 让世界上的每一个人都悔改， 要不然耶稣基督死在十字架上就白费。
Jika bukan Roh Kudus yang mengurapi seluruh umat manusia dan
就白费。 jika
bukan pekerjaan Roh Kudus itu, maka kematian Kristus di salib itu sia-sia.
所以呢，耶稣来钉在十字架上，但是圣灵要感动世界上的每一个人。 感动他们悔改，感动他们相信，接受耶稣基督为他们预备的救赎，耶稣基督才能够救世界上的每一个人。Memang
karya keselamatan itu dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Tetapi jika bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap umat manusia, maka pekerjaan Kristus tersebut tidak berhasil.
世界上的人被拯救以后，
setelah seluruh umat manusia diselamatkan.
耶稣基督的灵就进到相信接受的人心里。Roh
Kristus masuk ke dalam hati orang yang percaya dan menerima.
所以相信接受耶稣基督的人。Jadi
orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus.
成为基督人。Menjadi
pengikut Kristus.
基督人也等于良信人。
Dan manusia Kristus atau pengikut Kristus itu menjadi manusia yang berdualisme, dua sifat.
对了，就是他有耶稣基督的生命，但是他也有自己的生命。
Yaitu dia memiliki hidup Yesus Kristus dan dia juga memiliki hidupnya sendiri.
所以他被称为基督人。
Karena itu dia disebut sebagai manusia Kristus.
当他成为基督人的时候呢？
Ketika dia disebut manusia Kristus,
他整个的生命就被耶稣基督充满。
Maka seluruh hidupnya dipenuhi oleh Yesus Kristus.
这件事非常的重要。
Hal ini sangat penting.
我们今天的落实，我们今天的实践，就是天天意识主耶稣。
Jadi aplikasi kita hari ini adalah setiap hari kita mengalami Yesus Kristus.
天天意识主耶稣完全100%的自由。
Setiap hari mengalami kemerdekaan yang 100% dari Tuhan Yesus.
什么叫做真正的自由?
Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan sejati?
真正的自由就不再做罪的奴仆。
Artinya adalah bukan tidak menjadi hamba dosa lagi.
真正的自由就是不再做魔鬼的奴仆。
Yaitu tidak lagi menjadi hamba iblis.
真正的自由就是不再做情欲上下左右的奴仆。
Dan tidak lagi menjadi hamba dari keinginan daging dan godaan dari sekeliling kita.
真正的自由就是耶稣基督，就是无限量的圣灵，完全的掌权在基督人的身上，让基督人能够很自由的。 那这个今天很重要要讲的， 我们有弟兄姐妹要就着你， 很重要的是什么呢？ 让我们能够很自由的 来做主耶稣要我们所做的。
Jadi kemerdekaan yang sejati itu adalah di mana Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi setiap manusia Kristus dengan sepenuhnya sehingga manusia Kristus dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan.
14节、15节，你听我们来念，弟兄们，你们蒙召是要的自由。
Ayat 13 sampai 15.
这是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会。 总要用爱心互相服侍，所以得自由呢，被耶稣的灵充满，被圣灵充满，不是哪来放纵情欲。
Karena itu dipenuhi oleh Yesus Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan untuk memuaskan keinginan daging hidup dalam dosa.
被基督的灵充满，被无限量的圣灵充满，成为 基督人就是要执行主耶稣的命令。
Jadi dipenuhi oleh Roh Yesus Kristus dan Roh Kudus tujuannya adalah supaya manusia Kristus taat melakukan perintah dari Roh Kudus.
Yohanes 14:12.
Yohanes 14:12.
主耶稣说，
Tuhan Yesus berkata，
我实实在在地告诉你，
�esungguhnya aku beritahukan padamu，
我所做的事，
apa yang aku lakukan，
信我的人，
orang yang percaya kepadaku juga harus melakukannya，
并且要做比这更大的事，
dan bahkan melakukan yang lebih besar dari itu，
因为我往父哪里去，
karena aku pergi kepada Bapa，
父要派圣灵来， 充满基督人来做耶稣基督所做的。
Bapa akan mengutus Roh Kudus untuk memenuhi manusia Kristus supaya mereka melakukan yang Yesus Kristus lakukan， dan bahkan melakukan yang lebih besar daripada itu lagi.
好，现在问， 什么人是基督人？
Sekarang pertanyaannya， siapakah manusia Kristus？
谁是基督人？
Siapa manusia Kristus？
你听明白吗？ 刚才牧师前面讲了， 谁是基督人？
你不用回头看来看去，
是看你自己了。
Ya, jadi gak usah lihat kiri kanan， kita lihat diri sendiri ya，
谁是基督人？
Siapa pengikut Kristus？ Manusia Kristus？
谁是基督人？
Siapa pengikut Kristus？
如果你不举手， 我抓你了。
Yang tidak angkat tangan， nanti musuh tangkap。
谁是基督人？
Siapa pengikut Kristus？
为什么一定要这样肯定呢？
Nah, kenapa harus dipastikan seperti ini？
因为当你知道你是基督人的时候呢， 你就不一样了， 你有两性， 一个是基督性， 一个是我的人性。
Ya, jadi，
很重要。 你说。
Sebagai pengikut Kristus， kita memiliki dua sifat， yaitu sifat hidup kita sendiri dan juga hidup Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita。
当你说我是基督人的时候呢， 你就用基督人应该有的生活、态度、工作、思想、价值观等等来生活在地上，因为你已经是天上的子民，你是代表天国，你是代表国度或在地上。
Jadi kalau kita menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, maka seluruh aspek kehidupan kita, gaya hidup kita, cara berpikir kita, tindak tanduk kita itu harus sejalan dengan Kristus. Karena kita mewakili kerajaan surga di bumi ini. Kita adalah duta besar dari kerajaan surga. Nah, kita lihat bagaimana duta besar berjalan, apakah dia terlihat seperti duta besar? Siapakah duta besar?
谁是大使？
Siapa duta besar？
谁是大使啊？
Ya, siapa duta besar？
你不是吗？
Apakah Anda bukan？
哇，这个大使啊，走起路来都挺身昂首的。为什么？因为我是天国的人，我是基督人，有耶稣基督的灵在我身上，有无限量的圣灵在我的身上。
Jadi sebagai duta besar kerajaan surga, kita itu harus berjalan dengan gagah ya, karena kita itu memiliki Roh Yesus Kristus, Roh Kudus yang tidak terbatas di dalam diri kita.
当然不是骄傲。
Dan tentu saja tidak sombong.
骄傲跟尊贵看重自己好好的生活不一样。
Ya, jadi sombong dengan menghormati hidup kita sendiri, hidup dengan sebaik-baiknya, itu adalah dua hal yang berbeda.
为什么我这样说呢？
Mengapa saya berkata seperti ini?
以弗所书第一章第十三节第四十节那边告诉我们。
Efesus 1 ayat 13 sampai 14 berkata,
当我们相信耶稣基督的时候，
ketika kita percaya pada Yesus Kristus,
无限量的圣灵就应聚在我们身上。
Roh Kudus yang tidak terbatas itu dimeteraikan di dalam diri kita.
Yohanes 14 第14章第16节。
Yohanes 14 ayat 16。
主耶稣说，我要求父派保惠师来，他要永远与你同在。
Aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penghibur dan dia akan selama-lamanya beserta dengan engkau.
所以当我们成为基督人的时候呢，
ketika kita menjadi pengikut Kristus,
耶稣基督求父差派无限量的圣灵来成为我们的应许，并且永恒永远在我们身上，从此以后不再离开我们。
Yesus Kristus akan memohon kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus dan memeteraikannya itu di dalam hati kita dan selama-lamanya dia tidak akan meninggalkan kita.
因为圣灵的印记，
karena meterai dari Roh Kudus，
所以
maka
耶稣基督的全部跟圣灵的全部就成为基督人的全部拥有。
Maka keseluruhan Yesus Kristus dan keseluruhan Roh Kudus menjadi keseluruhan milik pengikut Kristus.
你再听一次。
Coba dengar sekali lagi.
因为圣灵的印记。
Karena meterai dari Roh Kudus.
耶稣基督的全人。
Keseluruhan Yesus Kristus.
圣灵的全人。
Keseluruhan Roh Kudus.
包括天国的前世前世。
Termasuk segala kuasa kerajaan surga。
全部在基督人的身上。
Semuanya ada di dalam diri pengikut Kristus.
我能够讲，但是我不真正的懂明白。
Saya
太大了，
itu,
太深了。但是呢，我们是基督人，我们里面呢有基督的全部，我们有圣灵的全部，我们是天国的大使，天国是在我们里面，三位一体的父、子、圣灵以及一切的恩赐、一切的丰富，居住在我们这个小小的躯体身上。我刚才早上刚刚去背《哥罗西书》第一章，里面这么说：天父喜欢让一切的丰盛居住在耶稣基督的身上。
Sebagai duta besar Kristus, maka Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu secara penuh ada di dalam diri kita, termasuk juga segala kuasa kerajaan surga. Tadi pagi saya menghafalkan Kolose pasal 1 di mana dikatakan Bapa senang agar segala kepenuhan Kristus itu diam di dalam diri kita.
So, 今天那边讲，我们是基督人，我们要互相服侍，成为基督人的目的。耶稣基督救，耶稣基督释放，耶稣基督自由，基督人的重要的目的是让基督人能够做基督所做的事。
Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu bagaimana kita harus saling melayani dan tujuan Allah Bapa Kristus menyelamatkan kita, membebaskan kita adalah supaya kita dapat melakukan apa yang Yesus Kristus lakukan.
Mengerti ma?
Apakah kita mengerti?
Saya mengerti.
Siapa yang mengerti?
Saya mengerti.
Yang mengerti?
你们大家都很客气，怕骄傲是吗？
Semuanya sangat sungkan ya, takut dibilang sombong.
举手的很不客气，不举手的很客气。
Ya, yang angkat tangan tidak sungkan, yang tidak angkat tangan sangat sungkan begitu.
真的，真的吗？不对了。
Bukan ya.
你要肯定。
Jadi kita harus yakin.
所以今天的旧治理其实不是单单我们家乐，不是单单我们 Sarpras， 不是单单我们中文部的同工，乃是全场每一个基督人要就职。
Jadi peneguhan hari ini bukan hanya untuk para pengurus Kaleb, Sarpras ataupun Komisi Mandarin, tetapi setiap kita yang ada di sini kita akan diteguhkan.
同意不同意？
Apakah kita setuju?
同意不同意？
Setuju.
同意的站起来。
Yang setuju berdiri
angkat tangan.
Ya, disuruh berdiri lebih susah lagi ya.
因为我们是基督人，所以如果你仍然坐着，可能你不是基督人。
Jadi kalau kita hanya berdiam diri sebagai pengikut Kristus, maka kemungkinan kita bukan pengikut Kristus.
或者呢，你还不觉得基督人要做基督所做的事。
Atau mungkin kita tidak menyadari bahwa pengikut Kristus harus melakukan yang Kristus lakukan.
你知道吗？自从我明白这一段真理以后呢，每一次我主持葬礼的时候。
Jadi setelah saya menyadari kebenaran ini, setiap kali saya memimpin upacara pemakaman,
我一定把这句话讲出来。
Saya pasti akan mengatakan kalimat ini.
我们的弟兄，我们的姐妹，
saudara dan saudari kita,
是回国，
adalah pulang kampung.
因为他是大使被派到地上。
Ya, jadi karena dia duta besar yang diutus ke dunia ini.
当他的日子到了以后呢，
ketika waktunya selesai,
耶稣基督圣灵召他回国。
Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus memanggil dia untuk kembali ke negaranya.
回国做什么呢?
Kembali ke negaranya untuk apa?
回国继续与主耶稣在天国在父的国度里任职继续主为他预备的这份与地位。
Yaitu untuk meneruskan pekerjaan dan tanggung jawab jabatan yang telah Tuhan persiapkan bagi dia di kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita harus sangat kagum ya dengan orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan kembali ke kerajaannya. Apakah Anda merasa kagum dengan mereka? Kenapa tertawa? Ya, jadi belakangan ini ketika saya berjalan dengan anak-anak, saya merasa langkah saya itu sudah lambat sekali ya, agak sulit mengikuti jejak langkah mereka. Jadi saya berpikir apakah waktu saya untuk kembali ke kerajaan surga sudah dekat.
我的女儿快快就写信，她说爸，你一定要去CT scan，把你的脚CT scan出来，看你的脚到底怎么样。
Ya, jadi putri saya segera mengirim surat kepada saya dan mengatakan papa harus segera CT scan ya untuk mengecek bagaimana kondisi kaki papa.
那一天，我现在在预备讲章的时候，我就说可能这个是一个记号，主呼召我的时间很近了。
Ya, jadi ketika saya mempersiapkan naskah khotbah, saya
berpikir，因为我是大使嘛，当他呼召我回去的时候，我会很感恩的不得了，谢天谢地，我地上的工作完了，我就回家，我就回国。
Ya, jadi saya berpikir mungkin waktu Tuhan memanggil saya kembali itu sudah dekat ya. Karena saya adalah duta besar kerajaan surga, maka kalau Tuhan memanggil saya, maka saya akan dengan sangat senang hati. Karena saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya dan saya bisa kembali ke rumah saya.
Benar, Pak Husin. Setuju, Pak. Saya pulang ya. Jangan sekarang. Kemudian saya berlatih, 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 kemudian saya berlat
saya seperti itu. Dan sekarang ternyata Anda bisa lihat saya ada di tengah-tengah Anda dan bisa berjalan.
好, 基督, 释放基督人, 第一, 是让基督人能够做基督所做的事, 并且要做比这更大的事, 40章12节, 是主耶稣亲口讲的应许, 应验在我们每一个基督人的身上。 只要你相信你自省的时候，你就要做比基督所做更大的事。
Yohanes 14 ayat 12 mengatakan bahwa setiap pengikut Kristus akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Kristus lakukan. Jika kita sungguh-sungguh beriman, maka kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan.
做基督所做的事，并且更大的事是什么呢？是你在教会侍奉，是你今天做执委，是你今天就职。 也是每一个基督人今天参加就职做见证的人，你也是其中一个。
Jadi menjadi pengikut, melakukan yang Kristus lakukan, dan yang lebih besar dari itu adalah seperti pada saat ini para pengurus diteguhkan dan termasuk juga kita yang hadir menyaksikannya. Tadi ada satu pertanyaan.
做基督所做并且要做比这更大的事是指什么？
Apa yang dimaksud dengan melakukan yang Yesus lakukan dan bahkan yang lebih besar dari itu?
指什么？
Maksudnya apa?
我在祷告，我在问，我说这个是指什么？
Jadi saya terus berdoa dan menggumulkan hal itu. Apa yang dimaksud dengan perkataan itu?
给我提醒一节的经文，我觉得我同意，可能这个思想是对的。
Nah, Tuhan mengingatkan satu ayat Alkitab dan saya rasa saya setuju dengan itu dan saya rasa ini adalah satu hal yang
benar.以后我们会继续再讲下去，但是我再讲一点。
Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam, tapi sekarang ini hanya singkat saja. Lukas pasal 9 ayat 10.
人子来，我要寻找拯救世上的人。
Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
彼得后书第 3章第9节
2 Petrus pasal 3 ayat 19
天父的旨意就是要地上的每一个人得救，没有一个沉沦。
Maksud hati Allah Bapa adalah supaya setiap orang di muka bumi ini diselamatkan dan tidak ada yang binasa.
意思说什么？
Artinya apa?
做基督并基督更大的事是什么呢？ 就是救生命。
Melakukan yang Kristus lakukan dan bahkan yang lebih besar dari itu artinya adalah menyelamatkan jiwa.
因为这个生命是用上帝的形象一样是造的。
Karena jiwa tersebut diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
因为这个生命二章七节里面有上帝的灵。 有上帝的生命，有上帝本身三位一体的上帝在人里面。
Di dalam pasal 2 ayat 7 dikatakan di dalam jiwa tersebut ada roh Allah, ada hidup Allah dan juga Allah Tritunggal secara keseluruhan ada di dalamnya.
所以天下没有一件事比生命更宝贵，比生命更重要，比生命更大。 所以做主耶稣的事，并且要做比这更大的事，就是指抢救、拯救、带领生命回到主的面前，相信接受耶稣基督做基督人。
Karena itu hal yang paling penting dan paling besar di seluruh dunia ini adalah jiwa manusia. Oleh sebab itu, melakukan yang Kristus lakukan dan bahkan yang lebih besar dari itu adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang supaya setiap orang boleh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Siapa yang mengerti?
我一直从这边到这边到这边到这边一直在问呢，使你警醒。 我明白不明白？基督人是不是我？基督人是不是我？我里面有基督的灵，我里面有无限量的圣灵。我要做耶稣所做的事，并且要做更大的事。更大的事到底是什么？我现在明白不明白？我明白了，我是不是我成为天国的大使？是不是我应该专心灌注在要做这个耶稣的事，并且要做比这更大的事？所以呢，其他的是副业。
Kenapa saya terus mengulang-ulang pertanyaan ini adalah supaya kita menyadari dan benar-benar yakin bahwa apakah Kristus itu benar-benar ada di dalam diri kita, apakah Roh Kudus ada di dalam diri kita, apakah kita menyadari bahwa kita itu adalah duta besar Allah di dunia ini, sehingga kita perlu wajib untuk melakukan yang Kristus lakukan, bahkan lebih besar dari itu, yaitu apa? Yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga itu adalah hal yang terpenting yang harus kita kerjakan sebagai duta besar kerajaan Allah di dunia ini. Dan hal-hal yang lainnya adalah yang sekunder. Apakah Anda setuju?
所以等下要为这位祷告的时候,
maka ketika kita akan berdoa bagi para pengurus, saya akan berdoa bagi mereka.
我祷告什么呢?
Apa yang saya doakan?
我已经一直在想，我祷告主啊，求主给我们这一群可爱的同工，给我们有耶稣基督的灵性。 有耶稣基督的心肠，有牧者的心。
Saya akan berdoa supaya Allah Bapa memberikan kerohanian yang seperti kerohanian Yesus Kristus, memberikan hati seperti hati Yesus Kristus dan juga hati yang menggembalakan seperti Allah Bapa kepada para pengurus ini.
Yesus Kristus 看见人就动了慈心. Yesus Kristus 看见人就好像羊流离失所.
Ketika Yesus Kristus
偏行己路，他们没有牧子.
Ketika Yesus Kristus melihat orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena dia melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak memiliki gembala dan mereka tersesat, memilih jalannya sendiri.
Ini adalah基督人里面的基督心怀，像保罗所讲的，我真是体会基督的心肠。你体会基督的心肠的时候呢，你爱人的心就会爆发出来。 你爱主的心，你爱人的心就会激动起来，让你能够真正的爱主，并且同时间爱四周围跟你接触的人，你就用耶稣基督的眼睛，用耶稣基督的心，用耶稣基督的心来测量、来测度这一些人，并且有负担，把他们带到耶稣基督的面前。
Ketika kita menyelami hati dari Yesus Kristus dan Allah Bapa, maka kasih Tuhan akan menggerakkan hati kita sehingga kita bisa memandang orang lain seperti bagaimana Yesus Kristus dan Allah Bapa memandang mereka. Kita punya belas kasihan kepada mereka, kita mengasihi mereka sehingga kita pun akan berusaha untuk membawa mereka kepada Tuhan dan diselamatkan. Sampai di sini khotbah saya. Selanjutnya ada beberapa perkataan lagi.
5章 第五节、第六节，那边有提到圣灵，有提到信心。
Pasal 5 ayat 5 sampai 6 ada bicara tentang Roh Kudus dan iman.
所以第一点呢，基督释放基督人，第一使基督人能够做基督所做的事。
Karena itu poin pertama, Kristus memerdekakan pengikut Kristus, tujuannya adalah supaya pengikut Kristus dapat melakukan yang Kristus lakukan.
13节到15节.
Ayat 13 sampai 15.
我超过一点是下个礼拜的讲员要讲的，但是我不讲全部，我就讲他的 point.
Saya akan menyampaikan poinnya saja.
16节到21节.
16 sampai 21.
24节.
24.
圣灵 使基督人胜过试探，像耶稣基督一样。
Roh Kudus memampukan pengikut Kristus untuk menang dari pencobaan seperti Yesus Kristus.
胜过情欲，
menang dari hawa nafsu daging.
这个情欲，这个欲，如果没有在基督的管理之下，没有在圣灵的管理之下，我们会放肆。 我们会成为别人的绊脚石。
Jika kedagingan kita, hawa nafsu kita tidak dikendalikan di bawah Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain.
第三, 最后,
ketiga yang terakhir.
5章22节23节.
Pasal 5 ayat 22 dan 23.
25节26节.
25 dan 26.
圣灵会使基督人结出 圣灵的果子，
Roh Kudus akan memampukan pengikut Kristus untuk menghasilkan buah roh.
塑造耶稣基督的品格在耶稣基督的人身上，
membangun karakter Kristus di dalam diri pengikut Kristus.
所以我们不但有基督的灵， okay. 我们有基督的品格， 我们有耶稣基督生命的 植树，有无限量圣灵的植树在我们里面的熟字，让这个生命流露出来的时候呢，你想想看，整个教会成为一个非常可爱的一个场面。
Jadi jika di dalam diri kita dipenuhi dengan roh, karakter, dan kualitas dari Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita bisa bayangkan kalau itu mengalir keluar dari setiap pengikut Kristus, kita bisa membayangkan bagaimana seluruh ruang ibadah ini akan dipenuhi dengan satu suasana yang begitu indah. Dan kualitas hidup.
好几十里的人在那边都会闻到。 绿春过一堂，有这样的一回事，他们就不知不觉被吸引，他们要来要看，后来来的时候，他们说不料我们所想的，原来绿春过一堂非常可爱，因为每个基督人有耶稣基督的生命，有圣灵的品质，我们进到那边很安全，很温暖。
Jadi kualitas hidup seorang Kristen itu tidak akan berhenti di sini saja, tetapi dia akan mengalir dan menyebar ke sekeliling kita, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita akan tertarik untuk datang mengenal Yesus Kristus seperti apa yang kita sembah itu. Aplikasi. Setiap hari mengalami kemerdekaan sejati yang diberikan Kristus. Setiap hari mengalami kemerdekaan sejati yang diberikan Kristus. Apakah kita rindu kita memiliki hidup seperti ini?
这个意识要操练.
Jadi kesadaran ini harus dilatih.
前两天我跟一对夫妇在讲， 后来他们就说怎么样牧师怎么样， 就是这个结论。 这个结论就是说， 耶稣基督的灵， 无限量的圣灵在你的里面， 但是你和我没有意识到。
Jadi, roh Yesus Kristus dan roh kudus itu ada di dalam diri kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menyadari kehadiran roh Yesus Kristus dan roh kudus di dalam diri kita, maka kita akan bisa kontak dengan dia, kita bisa berbicara dengan dia, kita akan ikut dengan pimpinannya, dan kita akan mengalami bahwa dia beserta dengan kita. Demikian juga sebaliknya.
Jadi, ini adalah每一个基督人的潜力.
Ini adalah satu hak setiap orang Kristen. Yaitu mendapatkan yang seharusnya kita dapatkan. Paulus berkata, aku ingin mendapatkan Kristus. Dan dia benar-benar mendapatkan Kristus. Kita juga bisa mendapatkan Kristus karena Kristus ada di dalam kita. Jadi kita punya kapasitas untuk menerima dari Tuhan, dan Tuhan juga punya kapasitas untuk memberikan kepada kita. Sehingga ini adalah satu kualitas yang harus dimiliki oleh setiap pengikut Kristus sebagai duta besar Tuhan di dunia ini. Dengan demikian, hidup kita di dunia ini akan seperti kita hidup di surga. Sekarang kita akan masuk ke peneguhan pengurus.